Деплеяр Азаттық радиосы. Ақсамыз қайырлы болсын, қадірлі дегенейшілер. Сөгін 2025 жылың 13 июні, Деттәнің анны үні. Сөгінгі программамызды Исраил Ирандағы нысаналары зарба ұрды. Ахалды бұғдай ұрығында оғырлың үңін алма үшін көзі үшілгі ділер. Вө бейлік мағлуматтарымызды дегенәпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. Үнчінші июні кечілен кейджі Исраилің харвы хува күйістілері Иранның пайтықты Техрандағы ве бір нәчі бейлік сәхірлеріндәкін саңылары хува зарваларыны амалы ашырды. Исраил ресмилерінің берін мағлуматыны өрә операцияның мақтады Иранның ядыры мақтатнамысыны зиянсызландырмақтаны барыд. The New York Times нәшірі Исраил хүкіметіндәкі чесмелері салғылынып, зарваларын Иранның ядыры ве ұзық арлық ракеті программалары үчін стратегик әхіметі болын дескалары ұрландығыны хабар берді. Исраилің премьер-министрі Биньямин Нетаньяху, Иранның ядыры программасының Исраилің ясамағы үчін айдың ве гөні хуп дөрегендігіне айтты. Өзбекстанның Фергана вилайтында юрий тұқұллықлар юртта қадаған едилен Хизбут Тахрир дейіні экстремистік құрамасының гизілін топарының үстіні ашты. Дөулет хопсыздық құллығының мағлуматыны өрә, бұ топар озал хемсейлі жанайттар үчін 9 ел түрмеді отырып чыққан Кокондың 63 аслы ясайдысы тарапындан дөрөділіптір. Дерінгіп мағлуматтарыны өрә, ол 4 шәріғи. Сол санды 2024 жылың апрелінді азаттығы чықмазындан озал, Сол бір құрамының ісіне қатынасындығы үшін 23 жыл түрме жазасыны чекен 49 жаслы адамы хем өз топарына чекіптір. Топарын ағзаларының арасында өн қалыптық бойынша қазет жауапкершілігіне чекілен адам хем бар. Дөулет қауіпсіздік құрылғының мағлұматына өрә, олар Коконттағы чайханаларда ве кафелерде иедігдерлі дұшып, халифлығы дөретмек, Илатың арасында Хизбут Тахрир экстремистік топарының пікірлеріні орныстырмақ бойынша мейл намалары ары алып мастақлашыптырлар. Олара қарсы үш жанайт мадасы бойынша, яғни конституцион құрылысы қасыт етмек, экстремистік материалары таярылымақ вөй айратмақ, қадағын әділін құрыманың ісіне қатнасымақ бойынша жанайт ісі қозғылды. Русияның йоқыры құжайларында 47 мүн дөнхем асы Түркменистаны талип білім алып, оларын 7 мүні рус бюджетінің хасабыны оқыяр. Бұл арада Русияның Ашхабадтағы елшісі Иван Валенкин Түркмен мәдениетіне мәлім етті. Түркменстанның яшылар юрттағы білім пудығындағы коррупция ве университеттері қабул еділгендерін чәкілігі себәплі, йоқыры білім үчін етатан Русияны ве Түркияны, қалы вертеді қарасыз дөвлеттер арқылысығына кейден кәвір юрттары сайлап алярлар. Сол бір вақытта азатлың чесмелері, соңғы дөвір Русияда білім алған түркмен яшыларының юрдыны депортация еділмегі білен бағылы яғдайларын көпелендігіне айдарлар. Азатлық білен анонимік шертінде құрынды сволын хем Түркменистандағы, хем де Русиядағы бір нәтсе чесменің сөздеріне өрә. Түркмен студенттерінің еншемесі Русияда оқуының қапталындан қазан жедер, өсі себептен оқуына довамлы қатнап білмейер. Русияда білім алған түркмен яшылары соңғы дәуірде университеттерде студенттерін оқуы қатнап-қатнамайандығы берік барланғандығыны айдарлар. Түркменстанның студенттерін рус йоқыры құжайларында полиция тарапындан тұтылмағы бардағы хабарлар социал медиада хем чап болар. Полицияның йоқыры құжайлардың бірінде рейд кечірген вақтында дүсірілген видеода полицияның түркмен талипларыны барлайандығыны, кәвиеріні тұтып алып кедендігіні көрсетіп болар. 12 июнда Air India авиакомпаниясының ұшағы Хиндистанның Гунватарындағы Ахмедабад шәһәріндегі хува мензілінден хува қалан бадына һәләкшілігі ұшырады. Бұл арада The Times of India хабар берер. Boeing 787 Dreamliner қысымлы ұшағында жәми 242 адам, яғни 230 жолаушы ве 12 экипаж ағзасы барды. Жолаушылардың арасында 169 хиндистанлы, 53 британиялы, 1 канадалы ве 7 португал райты барды. Ilki vada uçordaki ehli adamların helak bolonduğu aydılsa da, sonra yerli polizia bir yolukçinin diri qalandığını məlim etdi. Polizia Onvira oturgıcında diri qalan bir adamı anıqladı. Ol xasakana yerleştirildi ve hazırki vaxta becerge alyar deyip, Ahmedabad şehirinin polizia komisarı aytdi. Onun bellemegini ura, uçorun yasiz toplumuna yıkılandığı sebeple, helak bolonların sananın artmağı mümkün. Бұ йолықшы ұшары Лондонның Гетвик хова мензіліне ұғырапты. Хелекчілің тәбәбі интек ресми тайдан мәлім еділмеді.